Eta entzuleok, badakizue azken hilabete honetan Euskal Kultura Digitalaren gaineko hainbat elkarrizketa burutzen ari garela. Lehen gobatean izan genuen Alex Lamikiz, Bitnix aldizkariko zuzendaria. Gerora ere gurekin izan genuen Josu Amezaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta bueno, soziologoa, eta hainbat gaietaz mintzatu zen berare. Eta gaurkoan gurekin daukagu Fermin Lazkano, plazaguneako arduraduna. Gabon, Fermin. Lehenengo eta zer da plazagunea?
No, plazagunea da enpresa arrunt bat, nolabait, baina hala ere nolabait Euskal Interneten tokia egiteko eta proiektuak aurrera ateratzeko enpresa bat. Egunkaria da sozio nagusietako bat, eta nola, Martin Ugalde parke, kultur parke edo kultur industria kontestu horretan ulertzen da ba, plazagunarena. Nola behita, indarra bildu interneten Euskal Kulturak etoki egin dezan.
Eta zeintzut dira gaur egun zuen produktu nagusiak edo?
Bueno, guk interneten arloan zerbitzu orokorrak eskaintzen ditugu. Hasi webak diseinatzetik, aholkularitza emotea edo zeini bere sareratze bidea nolakoa beharko lukeen izan edo laguntzeko horretan, ostatatzeak, oda servidora handi bat daukagu, eta behaz ostatatzeak ere eskaintzen ditugu, produktibide tresnak ere ematen ditugu, eta, bueno, edozein internet arloko, edozein enpresa handik, handi sentidu, zerbitzu plenoak orokorrak ematen dituen bezalakoa da plazagunea.
Baina behar bada, gaur egun ezagun egin zaituztena edo da, Euskal Herria ORG izeneko Euskal Posta zerbitzu hori ez, behar bada?
Bueno, internauta soilaren aurrean bai, internauta guk dauzkau hiru arlo nagusi lan egiteko. Alde batetik, enpresen munduan ba, konpetitzea eta izan tornilleria bat edo izan egunkaria interneteko soluzioak eskaintzea. Hau da, arrunta gara alde horretatik. Bestetik, beste linea bada, gu geuk Euskal Kulturaren barruan sortzen ditugun guneak. Eta esate baterako, hien adibideik nabarmena jialgi.com da. Baditugu beste batzu, hain aurkeztuko dugu esate baterako martxoen buruan informatikari euskaldunen bigarren edo hirugarren topaketetan proiektu bat, beste web batena, ikasgunea.net, ba hezkuntzari buruzkoa. Eta halako gauzak, hau da gure bigarren lerro izango litzateke, ba webak edo produktu propioak ateratzea. Eta hirugarren arloa da, nolabait, internauta arruntari tresna orokorrak eskaintzea. Eta hor kokatzen da euskalherria.org gunea, nun posta elektronikoa euskeaz eta toan eskaintzen duen eta bere esku uzten dugu inongo beste asmori gabe. Hortik sortzen dira beste proiektu batzuk ere, esate bateko ostatatzeak doainik eskainiko ditugu laster batean, aste gutxi barru, eta baita ere solasgunea. Txat bat euskaz jarduteko eta alako euskal kontestu batean lan egiteko eta harremanak sortzeko eta bar. Hori da hiruan arloa eta agian hortik ezagunagoa gara, azken finean, edo zein internautak tresna horiek behar dituelako.
Eta zein izan daiteke adibidez euskalherria.org hartuta itzakiteat, ba hartu egin dezakezuen balorazioa edo, hau da, zenbat euskal internauta bere ganatu dituzu zuen zaretxo horretan?
Neurtzeko modu asko dago, datu batzuk esate bateako. Daramagu urrian 22an hasi ginen, eta ia esateko uste baino asko ere jende gehiago hurbildu zaigu. Izan ere, aste honetan ere bertan, eta biz, sarea zero aldatzen komunikazio lineak, zero kolapsatu egin zaizkigulako, bete egin zaizkigulako, jende asko sartzen ari delako. 4500 kontu dauzkagu euskalherria.org-en, alta emonda, eta kontu aktibuak, esan edut, jende batek bat edo bizortzen dituelako, baina pertsona ezberdinak 4000 dira, eta posta buzoi aktibuak, hau da, erabili egiten direnak astean behin baino gehiagotan, 3800 dira. Gero beste modu bat neurtzeko, ezberdina da, ba, zenbat internauta sartzen dan, sarrera, zenbat horri ikusten diren, eta bar. Eta hor, nortu aldu ere, Euskal Herri ORG bera bakarrik edo sistema barruan dauden beste webekin erlazionatuta. Izanek egunkariarekin, megadendarekin, jialgi.comekin, 3000-3500 bitartean sartzen dira egunero sistema orokorrean.
Bai, hartu duzue fama ere internauton artean eta apur bat horren beste bizitari eta horren beste lan kopuru edukita apur bat mantzotu egin dela bai egunkaria, bai jalgikom eta baita Euskal Herria horre ere. Horren aurrean zer egiteko asmoa duzu,
Bai, hor gertatu zaigu, ondo kalkulatu ditugula zerbitzariak, bi zerbitzari daukagu, bat Donostian eta beste bat Andoainen, Kulturparkean. Eta zerbitzariak ondo daude, gertatzen dena da, bien artean zubi bat eraiki zala, eta zubi hori motz gehatu dela. Gauzko, bi fren relai, da, linea berezi batzuk, kapazia handiko lineak, eta oraindik ere beste hirugarren bat sartu beharra daukagu. Da, eguneroko trafikoa, uste genuen baino handiago izan da, gure prebizioa ziren, lehenengo urtean 2000 posta kontu daukitzea, eta ez dugu 6 hilabete egin eta 4500 daukagu. Horre esan nahi du, bueno, behar hori bat zegoela, eta behintzat, finibili garela asmatzen tresna. Oin zer gertatu da, moteldu indirela, ez bakarrik posta zerbitzua bera, bezik eta bere inguruan zerbitzari horretan hoietan dauden web guztiak.
Eta
bi hiru aste barru konpontuta egongo da.
Itxaropentzu egoteko garaia uste duzu dela orduan? Arlo honetan, behintzat?
No, arlo honetan, itxaropentzu beti, bestela ez genuke lanik egingo, ez da? Ba, guk uste du, oraindik gazoz gehiago egin beharra dagoela, eta gauzak, bueno, berria sortzen ari direnez, hau da, gu, azkunde, gu, ez, euskal internet, hau, deiteken, hau da, euskeraz lan egiten dugunok, eta euskaraz eskaintzak, eta euskaraz mobitu nahi duten internautak, azkuntza prozesu batean gaude, eta beraz, beti gauza berriak daude, zuek zareta adibide onenetako bat. Ez egon irratia, eta ilusio bat sortzen da, irratia.com sortzean, eta etorriko dira beste irrati batu ere horren airean, eta bar, baina ni uste beste askunde mota bat ere sortu behar dugula, oraindik ere landu ez duguna euskaldunok, eta da, elkarren arteko harremanak hobetu behar ditugula. Ni adibide biologiko bat erabiltzen dut, ue bakoitza ipintzen dut neurona bat bailitzan. Eta gero eta neurona gehiago aukiko ditugu eskunde prozesu baten da mantu daudelako, baina neurona horiek nola lotzen diren elkarren arteko loturak ugaritzen ditugun einean askoz ere sari importantea bat, askoz sari potentea bat, askoz zerbitzu bi emango digu euskal internautari. Punto horretan ikuste dut oraindik atzien gaudela.
Eta zeintzu dira zure ustez datozen urteotan bai zuek plazaguna bezala eta Martin Ugalde Kultur Parke horretatik eta bai orokorrean eman beharko liratekeen pausoak edo?
Bueno, gure zerregina da hiru arlotan nagusiki. Bat edukinak ugaritzea interneten, gure almenen arabera behintzat. Hau da, guk lortu behar ditugu baliabideak, errakurtso ekonomikoak eta fisikoak eta intelektualak ugaritzeko interneten euskaldunen esku dauden edukinak eta ez bakarrik edukin, baizik eta sistemak ugaritzeko. Ez gu bakarrik, baizik eta honetan sartuta gauden guztiak eta oraindik ere etorriko direnak. Bestetik, edukinaz gain uste dut eskuratu behar ditugula oraindik ere tresnak. Hau da, ingeleraz, ehundaka tresna orokor eta estandar aurkitzen dira, euskaz aurkitzen ez direnak oraindik. Posta elektronikoarekin egin du aurrera poso handi bat, solasgunekin egin du beste urrats txikiago bat, baina oraindik ere geratzen dira aplikazioak eta beste egin bat arlo landu beharko genituzkeenak. Eta hirugarrenik, nik uste dut sorkuntzarako bideak eskaini behar ditugula, da, ezin dugula hartu interneten produzitzen eta lanean gabiltza non bez guria bailitzan gune hori baizik eta ni uste dut egin pini behar ditugula oinarrixak jende gehiago sardadin bere ideiekin, bere autonomiekin, bere produzioarekin sarean. Ni uste dut hirugarren hau ere importantea dela eta horri begira lan inberko endukela urrengo hiru urteetan.
Eta zuzen, Fermin, adibidez, nola baloratzen duzu konekta zaitez bezalako ekimenak eta?
Bo, oso ondo, izan nuen izketaldi bat, jarraitako arduronekin, ideia oso nahi iruditu zitzaigun, horrela esan genuen, orain ere, nik, zerbait esatekotan, lehenengo eta gain oso ondo dagoela, hau da, alakoak gehiago egin behar dira, eta, por ejemplo, astuxea dago, hezkuntza arloan zer egin daitekeen. Uste dut, Alemaniako gobernuak hartu duen erabakia, ba, adin batetik aurrera, portatiloan emotea jendeari, edo orain bi urte estatu batuetan hartu zutena, eskola guztietan, gela guztietan egonda dira ordenadore bana, eta alako neurriak hartu beharko liratekeela, oda, urrengo pausua horri inguruan izan beharko litzatekeela. Baina, eraberean, konetan zaitezet, dauka, nolabaiteko hobetu beharreko puntu bat eta da, denentzako laguntza bat emotia iruditzen zaigu ez dela oso egoki hau da. Aberats direnei emotia laguntza X eta pixkate baliabide asko gutxiago daukatenei laguntza berrera emotia ez dakala zentzuri. Hau da, bilatu behar dala oinak zesurik ez daukan jendearen konexioa. Eta hori laguntza batzuekin ondo dabiz, laguntza batzuekin lortzen da, baina laguntza horiek handituen behar diran B maila horietan, hau da. 5 milioi, 10 milioi irabazten du bat entzako, 20 mila testako laguntza ez da eserro, 40 mila pelako laguntza, eta gainea konektauta da honezkero. Hor dut nik uste dut, organismo publikoetatik bultzatu behar dela, konektauta ez dagoen jendearen lotzia. Eta horiek beste laguntza potenteago eta kanpaina handiago batzuekin egin beharreko egin beharko dala uste dugu. Kendu gabe egindana oso ondo dagoela. Kendu gabe.
Bale, ba, Fermin, hauek izan dira gaur zurekin solasteko genituenak, izan ere ja behatziak hamarra bost gutxiago jotzeko dira, hemen zuzenen ari gara, eta saia bukatze aldera, ba, agurtuen gogara.
Erki ba, agur denoi eta eskerrik asko.
Bale, zuri.